Και πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά τον κορονοϊό, όχι όμως όσον αφορά τις ιατρικές και άλλες οδηγίες, όχι όσον αφορά την διασπορά της νόσου, αλλά όσον αφορά τη διασπορά της νόσου στην οικονομία. Θα εξετάσουμε λοιπόν τη διεθνή και την εγχώρια οικονομία υπό το βάρος της πανδημίας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά τον κύριο Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Εδώ και καιρό πολλοί έκαναν λόγο για μια αναμενόμενη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και συνακόλουθα πτώση των αγορών λόγω πολλών παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Τελικά, ο μαύρος κύκνος, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, ήταν ο κορονοϊός για να έρθει μια πιθανή ύφεση. Έτσι δεν είναι?
Ναι, θα δούμε βέβαια την έκταση χρονικά που θα έχει το φαινόμενο. Η αλήθεια όμως είναι, όπως πράγματι έχει επισημανθεί, οι διεθνείς αγορές χρηματιστηριακές είχαν φουσκώσει το τελευταίο διάστημα. Συνολικά η ανάπτυξη στηριζόταν διεθνώς σε παρεμβάσεις οι οποίες ήταν μη συμβατικές από τις κεντρικές τράπεζες. Η διεθνής οικονομία είχε, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, καταπιεί μεγάλα προβλήματα, όπως το Brexit, τις αλλαγές στην Ευρώπη, την εμπορική διαμάχη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, την μη προβλεψιμότητα της πολιτικής Τραμπ. Εν τέλει βρέθηκε κάτι το οποίο δεν είναι μόνο αφορμή βέβαια, διότι η επέκταση του ιού παγκοσμίως ουσιαστικά υποσκάπτει στη ρίζα του το υπόδειγμα ανάπτυξης των οικονομιών που έχει να κάνει με τη διασύνδεσή τους παγκοσμίως, με την διάδοση ιδεών και τη μετακίνηση ανθρώπων και ούτω καθεξής.
Μα και πέρα από τη διασύνδεση και εγχωρίως, όταν πάβει η παραγωγή και η ζωή γενικότερα σε επιμέρους κράτη, είναι φυσιολογικό νομίζω, δηλαδή πέραν της διασύνδεσης.
Ναι, υπάρχει κατά μία έννοια ένα τετράπολο προβλημάτων. Το ένα είναι ότι πλήττεται από τη μία η ζήτηση, διότι πολλές καταναλωτικές συνήθειες θα αλλάξουν και ειδικά σε πάρα πολλούς τομείς δεν θα υπάρχει ούτε διάθεση ούτε ανάγκη για αγορά αντίστοιχων υπηρεσιών και αγαθών. Από την άλλη υπάρχει μια διαταραχή διεθνώς στην πλευρά της παραγωγής, γιατί όταν άνθρωποι πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους δεν θα μπορούν να εργαστούν εξίσου αποτελεσματικά, το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες αλυσίδες αξίας θα δημιουργηθούν κενά. Το τρίτο είναι ότι σε σχέση με άλλες κρίσεις αυτή η κρίση εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο πολύ πιο γρήγορα, άρα δεν υπάρχουν κάποιοι θύλακες που θα αναπτύσσονται ενώ άλλοι θα υποχωρούν. Και το τέταρτο και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ορατότητα ώστε να ξέρει κανείς ότι αυτό το πρόβλημα από πλευράς υγειονομικής θα υποχωρήσει έτσι σε 3 εβδομάδες ή σε 3 μήνες. Κάτι το οποίο θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά αν είναι το ένα ή το άλλο. Οπότε έχουμε πρόβλημα, αλλά φυσικά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οι οικονομίες θα συνεχίσουν μέσα σε αυτό το πρόβλημα και φυσικά όταν λήξει το πρόβλημα θα πάρουν από τα πάνω τους πολύ ισχυρά. Το οποίο σημαίνει ότι και η δικιά μας οικονομία πρέπει αφενός να ανταποκριθεί μέσα στην κρίση, να στηρίξει τις πολιτικές πρωτίστως στην υγεία και όπου αλλού χρειάζεται, αλλά την ίδια ώρα να προετοιμαστεί και για την επόμενη μέρα που θα είναι θετική.
Πριν πάμε στα εγχώρια, να μείνουμε λίγο στα διεθνή, κύριε Βέτα. Τα σενάρια που υπάρχουν είναι πολλά, θα έλεγα, για το πώς θα επηρεαστεί η ανάπτυξη διεθνώς. Χθες η Κριστίν Λαγκάρντ είπε πως αρχικά περιμέναμε οι επιπτώσεις να αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2020, αλλά θα αφορούν και το δεύτερο τρίμηνο. Υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν πως αυτή η κρίση θα έχει το σχήμα U στο λατινικό αλφάβητο και όχι V. Δηλαδή θα είναι, μετά την πτώση θα ακολουθήσει μία σχετικά μακρά περίοδος στην κατηφοριά, ας το πούμε έτσι, πριν πάρει την πάνω βόλτα η οικονομία. Δεν θα είναι το V που είναι μια απότομη πτώση και μετά μια απότομη άνοδος. Τι από όλα να πιστέψουμε ή είναι λίγο δύσκολο να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή?
Ας αναξεχωρίσουμε λίγο τις αγορές οι οποίες προεξοφλούν τις μελλοντικές εξελίξεις. Mm-hmm. Και ιδίως αναφέρομαι εδώ στις μετοχές, τα ομόλογα και στις τιμές των εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα του πετρελαίου, όπου οι τιμές εκεί προσπαθούν να κοιτάξουν πώς θα είσαι τους επόμενους μήνες, ενδεχομένως και χρόνια. Εκεί, εάν φανεί μια ορατότητα με ένα τέλος στο υγειονομικό πρόβλημα, εκεί αναμένει κανείς μια πολύ γρήγορη διόρθωση, η οποία βέβαια δεν θα φτάσει στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά θα είναι, θα είναι πολύ σημαντική, όσο εντυπωσιακή ήταν και η πτώση. Από την άλλη πλευρά έχουμε την πραγματική οικονομία, όπου φυσικά κάποιο είδους καταναλωτική και παραγωγική δραστηριότητα, η οποία ακυρώνεται, δεν θα την ξαναέχουμε στο μέλλον, δεν μεταφέρονται όλα στο μέλλον, και θα υπάρξει και μια διαταραχή στον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά συμπεριφέρονται και κυρίως το πώς οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται. Άρα πράγματι θα έχουμε μια προς τα κάτω πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στις περισσότερες χώρες, η οποία όμως, επιμένω πάλι, θα εξαρτηθεί πολύ από το εάν από υγειονομικής άποψης η κρίση θα ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι το καλοκαίρι, ή αν θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό και πιο μετά.
Προχθές η Fed, η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, πήρε κάποια μέτρα, έριξε 1,3 δολάρια στην αγορά. Χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεύρυνε την αγορά ομολόγων. Έχουν άλλα όπλα οι κεντρικές τράπεζες, με δεδομένο πως τα επιτόκια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, προηγήθηκε μια μείωση, νέα μείωση των επιτοκίων, έχουν φτάσει σχεδόν σε αρνητικά επίπεδα. Η Lagarde μίλησε χθες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μίλησε για την ανάγκη και δημοσιονομικών μέτρων. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, κατά τη γνώμη σας, ή ο λόγος πλέον είναι στις κυβερνήσεις και στις υπερεθνικούς θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση? Βλέπε και Eurogroup της Δευτέρας που είναι αρκετά κρίσιμο.
Ναι. Θεωρώ ότι στον τρέχοντα χρόνο βρισκόμαστε ακόμη σε ένα στάδιο πανικού από όλους. Άρα κατά μία έννοια είναι σημαντικό να περάσει πρώτα ο πανικός και να μην διατηρηθεί. Αυτό θα γίνει εάν τόσο οι κεντρικές τράπεζες όσο και οι κυβερνήσεις εξηγήσουν, αλλά με πιστικότητα, όχι απλώς με λόγια, ότι αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έχετε δίκιο ότι οι κεντρικές τράπεζες σε μία περίοδο χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων έχουν περιορισμένους βαθμούς ελευθερίας, αλλά πλέον προχωρούν και σε μη συμβατικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα η επέκταση του προγράμματος ουσιαστικά όσο πιάνει το μάτι στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι χωρίς παρενέργειες, διότι τα προγράμματα αποσιτικής χαλάρωσης είναι λίγο σαν κορτιζόνη. Καταστέλουν κάποιες λειτουργίες.
Δεν θεραπεύουν. Καταστέλουν, αλλά δεν θεραπεύουν.
Δεν θεραπεύουν. Παρ' όλα αυτά αγοράζουν χρόνο μέχρι να υπάρξει μια νέα ισορροπία. Και μια τέτοια ισορροπία θα υπάρξει.
Μάλιστα. Να πάμε στα δικά μας τώρα. Πολλοί έλεγαν για τις πιο δύσκολες διεθνείς οικονομικές συνθήκες που θα αντιμετώπιζε η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε σχέση με αυτές που υπήρχαν για την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες θα δυσχέρωναν το έργο της. Από αυτό όμως, μέχρι σε αυτό μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε, νομίζω ότι δεν το φανταζόταν και ο πλέον απεσιόδοξος, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει διάφορες πλευρές. Μία πλευρά είναι ότι αν είχαμε ξεμπερδέψει με την προηγούμενη κρίση ένα τεράστιο αν, πρακτικά το 2014, όταν είχαν διορθωθεί και τα σημαντικά μας ελλείμματα και η οικονομία μας από το 2014 και μετά είχε καταγράψει κάποια χρόνια ανάπτυξης, είχε υποχωρήσει ανεργία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν σήμερα στο μισό από ό,τι είναι. Και ταυτόχρονα, αν η χώρα είχε σηματοδοτήσει που θέλει να τοποθετηθεί στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, δηλαδή να δείξει ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ουσιαστικά να γράψει κάποια χιλιόμετρα θετικής πορείας, mm-hmm. τα πράγματα σήμερα θα ήταν πολύ ευκολότερα ή μάλλον λιγότερο επικίνδυνα. Γιατί βρισκόμαστε στην αρχή μιας πορείας, μόλις προχθές, σχηματικά προχθές, έγινε η άρση στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων. Οι τράπεζές μας προσπαθούν να γυρίσουν σελίδα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εξάγουν περισσότερο, όλοι θα ήθελαν επενδύσεις από το εξωτερικό, όλα αυτά πλέον γίνονται δυσχερέστερα. Και δεν είναι βέβαια μόνο το θέμα του ιού που μας ήρθε από την Ασία, είναι ότι αυτό επιβραδύνει την ανάπτυξη στις υπόλοιπες οικονομίες.
Ακριβώς.
Μειώνει την δυνατότητα εξαγωγών όπως ο εξωτερικός τουρισμός, όπως οι εξαγωγές αγαθών. Έτσι, μην ξεχνάμε για παράδειγμα, η Ιταλία είναι ο νούμερο ένα εξαγωγικός προορισμός για ελληνικά αγαθά. Ακριβώς. Τουρκία επίσης είναι πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος και η Τουρκία δεν πηγαίνει τόσο καλά οικονομικά.
Και όχι μόνο. Κύριε Βέτα, υπάρχουν διάφορα σενάρια, όπως και για διεθνή οικονομία και για τα εγχώρια οικονομικά. Να κάνω μια κακή ερώτηση. Μήπως και τα πιο απεσιόδοξα είναι αισιόδοξα με δεδομένη την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό και την ναυτιλία, αλλά και το αναπόφευκτο πλήγμα στις όχι μεγάλες, αλλά ικανές εξαγωγές, στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς πριν.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, διότι θεωρώ ότι δεν θα βοηθούσε η όποια απάντησή μου. Το πλήγμα στην οικονομία πραγματικά μπορεί να είναι σοβαρό. Δεν είναι μόνο η εξάρτηση από τον τουρισμό, έτσι ένα 10-15% μείωση στο τουριστικό εισόδημα θα έχει μια πολύ σημαντική μείωση, ενδεχομένως 1,5% και παραπάνω τα 100 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ μας. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στηριζόμασταν στο εξωτερικό περιβάλλον για εξαγωγές και για προσέλκυση επενδύσεων. Το κόστος χρήματος ξαναανεβαίνει, ενώ είχε αποκλιμακωθεί. Όλα αυτά πραγματικά μπορεί να αποτυπωθούν σε σημαντική μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, όμως αυτό είναι αυτό το οποίο θα είναι. Η δημοσιονομική προσαρμογή, η δημοσιονομική πολιτική θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Νομίζω πάντως ότι αυτό το οποίο έχει περισσότερη σημασία είναι να κοιτάξει κανείς τι κάνει με αυτές τις νέες συνθήκες.
Μάλιστα.
Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι αφενός να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της κρίσης και των επιπτώσεων από αυτήν. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ίσως κατανοητό, ότι θα έχει και δημοσιονομικό κόστος.
Έτσι,
και πρέπει να έχει δημοσιονομικό κόστος. Με την έννοια του ότι ένα κράτος υπάρχει κυρίως για τέτοιες δύσκολες περιστάσεις. Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το εάν ο αριθμός των συμπολιτών που θα νοσήσουν, που θα νοσήσουμε, γιατί όλοι είμαστε υποψήφοι γι' αυτό, θα είναι χ ή αν θα είναι δύο φορές το χ ή πέντε φορές το χ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα θα πρέπει να κατευθυνθούν εκεί πέρα και πόροι και να στηρίξουν και το όποιο σχέδιο υπάρχει.
Να προσθέσω στην απεσιοδοξία της προηγούμενης ερώτησης άλλο ένα στοιχείο. Τι συνέβη, γιατί πέραν αυτών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, έχουμε και ένα τελευταίο τρίμηνο του 19, τα στοιχεία του οποίου δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο δεν πήγε καλά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στον κορονοϊό. Μήπως είναι ένας επιπλέον επιβραδυτικός και αρνητικός παράγοντας αυτό, και τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο τρίμηνο του 19?
Ναι, κοιτάξτε, δεν πήγε καλά ίσως σε σχέση με κάποιες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από ενδιάμεσες μετρήσεις. Mm-hmm. Η προηγούμενη χρονιά πήγε κατά μέσο όρο όπως είχε πάει και η προπροηγούμενη. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική της οικονομίας για επιτάχυνση. Κινείται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του 2%, το οποίο δεν είναι πολύ για μια οικονομία που βγήκε από προγράμματα. Οι υπόλοιπες που βγήκαν από προγράμματα έτρεχαν πολύ πιο γρήγορα.
25% στο ΑΕΠ, αθρηστικά όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, αυτή είναι η θεωρία ότι μπορεί να καλύψει το παραγωγικό σου κενό. Αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι η ΑΕΠ σημαίνει παραγωγή και θα παράξεις είτε αν υπάρχει εσωτερική ζήτηση είτε αν υπάρχει εξωτερική ζήτηση. Άρα αν δεν έχεις καταφέρει να βελτιώσεις την ανταγωνιστικότητά σου, δεν θα μπορέσεις να διεκδικήσεις κομμάτι της εξωτερικής ζήτησης όπως θα έπρεπε. Άρα νομίζω ότι τουλάχιστον στις εκθέσεις του ΙΟΒΕ, αλλά νομίζω και άλλοι, επεσήμαναν ότι για να μπορέσεις να τρέξεις ως οικονομία πιο γρήγορα από αυτήν την πρώτη ανάκαμψη, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει σήμερα.
Τα σημερινά. Ωραία. Με πήγατε στο τελευταίο ερώτημα. Θα υπερπηδήσω το Eurogroup της Δευτέρας και τι να περιμένουμε και ούτω καθεξής, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Που είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή για το νέο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Προεδρεύων επικεφαλής είναι ο νομπελίστας Κύπριος οικονομολόγος ο κ. Πισαρίδης. Αναπληρωτής επικεφαλής ή αναπληρωτής πρόεδρος είστε εσείς. Είχατε παραδώσει ένα πρώτο κείμενο, ένα draft, όπως είναι η σχετική ορολογία, στον Πρωθυπουργό. Με δεδομένα όλα αυτά που έχουν συμβεί, τι πρόκειται να γίνει με το σχέδιο ανάπτυξης? Μπορούμε να μιλάμε, να εξακολουθούμε να μιλάμε για την ανάγκη ενός νέου σχεδίου ανάπτυξης ή πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκ των ένδων την κρίση η οποία έπεσε στο κεφάλι μας, κύριε Βέτα?
Κοιτάξτε, όσον αφορά την επιτροπή που αναφέρατε, αυτή θα εκτελέσει το έργο της. Όταν έρθει η ώρα να ανακοινώσει κάτι, θα το ανακοινώσει συλλογικά. Οπότε εγώ δεν θα ήθελα να πω
προφανώς,
κάτι.
Προφανώς. Για το
όμως,
γενικό μιλάω.
Για την ανάγκη να στηριχτεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βάσει σχεδίου και βάσει αλλαγών στη δομή της, όχι μόνο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πλέον μπορεί κανείς να πει ότι είναι δεύτερη, τρίτη προτεραιότητα, λύσουμε τα σημερινά προβλήματα, αλλά γίνεται ακόμη πιο έντονη αυτή η ανάγκη. Είναι οι περίοδοι κρίσης οι οποίες εν τέλει
ευνοούν τις αλλαγές.
Όχι μόνο ευνοούν τις αλλαγές, τις καθιστούν αναγκαίες. Και όπως είπαμε και πριν, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά εξαντλούμε και το χρόνο μας, οι κρίσεις έρχονται και φεύγουν.
Μάλιστα.
Έχει σημασία τι κάνεις μέσα σε αυτές. Εμείς συμπεριφερθήκαμε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, ιδιαίτερα παθητικός κατά τη δεκαετία της κρίσης που πέρασε. Δηλαδή περιμέναμε λίγο να περάσει, περιμέναμε το εξωτερικό περιβάλλον να μας σηκώσει λίγο καλύτερα. Σε ένα βαθμό αυτό έγινε, αλλά δεν κοιτάξαμε τόσο όσο θα έπρεπε μέσα μας ως οικονομία πώς μπορούμε να βγούμε ισχυρότεροι. Λοιπόν, νομίσαμε ότι σηκώσαμε κεφάλι επειδή είχε πάει λίγο καλύτερα το διεθνές περιβάλλον και για 5 πράγματα που κάναμε εσωτερικά, ας είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας. Πλην όμως είδαμε τελείως εκοφαντικά πια ότι δεν είμαστε στο σημείο που πρέπει να είμαστε. Υπάρχει ένας δρόμος μπροστά μας, γιατί και αυτή η κρίση την οποία περνάμε σήμερα θα περάσει, αλλά εκεί πρέπει να είμαστε τοποθετημένοι, να αποκτήσουμε εισοδήματα και ευημερία και να είμαστε πιο έτοιμοι και για την μεθεπόμενη.
Ωραία. Άρα κύριε Βέτα, να κλείσουμε με αυτή την τελευταία πιο αισιόδοξη απάντησή σας, όσον αφορά το έργο της Επιτροπής βέβαια και το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τα απεσιόδοξα που σας ρωτούσα προηγουμένως. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στη διεθνή και την εγχώρια οικονομία. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή από τον ιό.
Παρομοίως. Ευχαριστώ πολύ.